политически некоректно с Силвия Великова.
За неделното издание на предаването работим заедно с звукорежисьор Антон Киров, редактор е Добрина Карамболова. За предаването в социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева, музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Ленард Коен. Гост в предаването след 13 ще е депутата Николай Радулов от Има такъв народ. Той е заместник-председател на вътрешната комисия и член на комисията за специалните служби. С него ще говорим за безпрецедентното, но затова пък бързо приключило задържане на бившия министър-председател Бойко Борисов, за задълбочаващия се конфликт между МВР и прокуратурата, който продължи и след освобождаването на Борисов, и за работата на службите по време на война. Одобрявате ли ареста на Бойко Борисов, ви питаме днес в профилите на политически некоректно в социалните мрежи, както и нашата анкета в стори на Фейсбук, Инстаграм и в Твитър. Ще очакваме коментарите ви и тук, както и на редакционните ни телефони след 12.30. Един арест не може да бъде резултат на обществено одобрение само на юридически издържани доказателства, колкото да сме убедени, че въпросният субект е виновен. С този коментар на Евгений Генов в Скайп ви насочвам към въпроса, който ще обсъждаме днес в политически некоректно. Ареста на Бойко Борисов, беше ли той добре подготвен, кой спечели, кой загуби от развръзката му. Очакваме ви в нашите социални платформи. Знаете, казах вече, имаме и анкета в стори на Фейсбук, Инстаграм и в Твитър, където ви питаме дали одобрявате този арест. И телефоните, на които може да се обадите, 0889-202-207, 02-933-6743, 02-963-1565, веднага след като заедно чуем коментара на Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Добър ден, уважаеми радиослушатели! Сила и устойчивост желаем във всяко едно отношение. Започва нашия бюлетин Новини с добавена стойност. Бюлетин твърд като скала, непоклатим като стожер в информационния хаос. В тия тежки мигове искам също да пожелая сила и твърдост на господин Бойко Борисов, за да устои като скала сред житейските бури и аргументите му да тежат като камъните в корема на вълка от червената шапчица. Питат ме слушателки и приятелки, откъде господин Балев се зареждате с толкова твърдост и такава целеустремена мисъл? В отговор аз заставам в поза лотос и казвам, такова ми е сърцето, такъв ми е мозъкът. Сърцето ми е речен камък, главата ми е като тенджера, стоя като скала. В това отношение съм като Мартин Лутер и като водеща на руския телевизионен първи канал. Сигурно сте видели из информационния поток. Една редакторка нахлу по време на новините в руската телевизия, размаха антивоенен плакат, развика се против милитаристичната пропаганда. Долу войната, вика тя, тука ви лъжат. През това време водещата продължи да се чете новините и окото й не мигна от този атентат срещу телевизионната пропаганда. На мен, ако се случи да ми нахлуя някоя колежка, докато си чета бюлетина, сигурно бих подскочил до тавана, бих си глътнал граматиката до последната запетайка. Но говорителката в руската телевизия не трепна. После тя се снима в много интересна поза и обясни откъде има такава сила да устоява на атаки. Журналистката си направи видеоселфи ушкин в поза лотос, всъщност беше седнала по-турски и рече така. Аз ви казах, стой като скала, каквото и да се случва, стой. Той като скала. Това било нещо си от йогата и от тай дзи цюан. Източни някакви чалъми, китайците са го измислили. Каквото ще да е, аз много харесвам такава твърдост на духа. Такива са били Махатма Ганди, Мартин Лутер, Гюро, Михайлов. Те са били като скали, но не като някакво срутище върху пътя към Рилския манастир, ами като оня хотел на морето, дето се оказа подпорна стена. Прилича на строеж на хотел, пък то било подпорна стена на пътя. Махатма Лутер Михайловците са стояли като 28-метровата скала в оно и швейцарско езеро, дето е кръстили на Фридрих Шилер. Скалата Шилерштайн, понеже много харесали какви работи писал германеца Шилер за швейцарския национален герой Вилхем Тел. Тая пиеса е интересна и от политическа гледна точка, но нямаме време сега да й правим разбор. Като скала отстоявал националната кауза на Индия и Махатма Ганди. В неговото учение има един такъв термин – постоянство в истината. И той като говорителката в руската телевизия, каквото и да става, стоял твърдо в истината и отказвал сътрудничество на британските колониалисти. Това са били все такива светли личности, които ни карат да се гордеем с човешкия род. Мартин Лутер, и той има една много известна проява като скала. Той бил нещо като Кирил и Методий, превел Библията на разбираем немски и доближил свещените писания до народа. Голям реформатор и църковен писател, от него тръгнали протестантските работи. На католиците тая работа хич не им се харесала и го накарали да се откаже от своите възгледи за религията. Обаче Мартин Лутер, според легендата, казал: «Тук стоя, не мърдам от мястото си, не мога другояче и нека Бог да ми е на помощ». Такава значи твърдост и постоянство проявил и този доблестен мъж. За Гюро Михайлов историята пък се е превърнала в част от националната ни митология. Той горкия изгорял на поста си, понеже стоял като скала и не мръднал от мястото си, спазвайки военния устав. Охранявал в банката някаква каса, там избухнал пожар и той отказал да наруши устава, падайки жертва на верността си към дълга. Обаче неговия подвиг става и нарицателно за безсмислено упорство. Например, сега ареста на Бойко Борисов упорито го приравняват с някакво посегателство над демокрацията. Нищо по-малко. Върнахме се, викат, в 1944. Четвърта. Репресират нашия лидер. Аз да си призная, също бих защитил Бойко Борисов, ако го репресират, стига да не го изравняваме с демокрацията като такава. Демокрацията си е демокрация. Борисов е голям национален герой, но не е равен на такова голямо явление и стародавен държавен строй като демокрацията. За сега няма от какво толкова да го пазя. Даже искам да похваля органите на МВР, че с Борисов нямаше театър на унижението, какъвто сме виждали други години, като ареста на Десислава Иванчева или силовите акции на ранния Цветанов с търкаляне на заподозрени, или дори като акциите на самия Бойко Борисов преди 20 и нещо години, когато ходеше с един романтичен шлифер и командваше оперативната дейност в МВР. Тук можем да хвърлим рибарските мрежи на спомените, мятаме серкмето в мемори пяната на дните и какво си припомняме? Припомняме си как Бойко Борисов сам се хваляше, че търкалял бандитите по асфалта и ги държал половин час по очи вързани с белезници. Ръкопляскаха ми от балконите, разказваше Борисов, и това най-вероятно е самата истина. А днешната власт е толкова хуманна, че се задоволи с един 24-часов цирк и го пуснаха Борисов поживо по-здраво. Никакво обвинение и даже малко политическо освежаване получи нашият герой. Ако го бяха отъркаляли и снимали в такова неделикатно положение, със сигурност щеше да има ръкопляскания и от днешната хуманна публика по балконите. И най-хуманният Homo sapiens е малко кръвожаден. И това е голяма съблазън за всеки репресивен орган, който може да спечели симпатии по този варварски начин. Обществото понякога мрази по инерция и по инерция симпатизира на жестокостите срещу легитимната жертва. Точно против тази кръвожадност трябва да застанем като скала и да проявим онова упорство в истината, за което говорят и разните хуманисти от световната история. Стой като скала, народе, и като стена подпорна, нека да подпрем, що годе, съвестта си отговорна. Да не бъдеме жестоки, хей, народе, синеоки!
Новини с добавена стойност.
Ето и първите коментари във Фейсбук по въпроса, който коментираме днес. Акцията, свързана с задържането и приключила с освобождаването на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. Боян Витанов пише във Фейсбук: «Одобрявам ареста, защото Борисов е за затвора, но не го одобрявам, защото беше ясно, че това е ефтина пиар акция без никакви резултати, може би дори са в ползи за Борисов». Жулията Попова: «Напълно го одобрявам, надявам се справедливостта да възтържествува в името на България морала». Рада Господинова: «Задачата на Петков е да положи краката на Борисов в краката на Бошков». Сега към нашите обаждания, вашите обаждания на телефоните. Здравейте, кой се обажда?
Добър ден.
Добър ден.
Искам да кажа за Бойко Борисов.
Кажете.
Че той е най-големият мъж на България. Нищо ви обясня защо. Единственият човек, който живя червената мафия, и цялата червена мафия се мобилизира срещу него. Защо? Защото той изправя червената мафия парите, раздаваше само на българи, които са против червената мафия. И цялата червена мафия се оговореха да го свалят от власт, да направят преврат, обаче ще ви кажа защо. Червената мафия са очаквали Путин. Очаквали са Путин да стигне до България. И заради са направили преврат. И всички прегласят, и журналисти, и всичко прегласят на червената мафия.
Разбрах ви, разбрах ви, много е лоша връзката. Разбрах, че в основата на всичко е червената мафия, с която Борисов се е сговорил. И следващия ни слушател сега, здравейте.
Здравейте, Георги Фотосеса. Много важно нещо е, госпожо, да се разбере от народа, че борбата с престъпността не е просто за един ден и два дни и се нуждае от всеки един от българския народ. Няма да стигнем до намаляване на престъпността и корупцията в България, ако всеки един от този народ не положи усилия ежедневни, ежечасни за това.
Разбрах.
Ало, госпожо, ало.
Разбрах ви.
Ако много искате, важно нещо трябва да кажа.
Ако искате да влезете в темата, която коментираме, го направете.
Ами, аз това правя.
Не, не го правите. Така, питам ви конкретно за едно събитие.
Ареста на господин... моля ви се, не ме прекъсвайте. Арестът на господин Борисов е само част от началото на пътя към едно правово общество. Той няма да е за два дни и за три дни, а ще бъде бавен, постепенен, еволюционен път, а не революционен като вашата любима Русия.
Разбрах, благодаря ви, господине, и слушахме вашето мнение по темата, която коментираме днес. Сега добавяме мнението на, по същата тема, на Георги Ангел във Фейсбук. Той казва, че одобрява ареста, но не по начина, по който е бил проведен. Трябваше да има стиковане позицията на МВР. Иначе, казва той, трябва всеки, който прекрачи закона, независимо от коя политическа формация, е да бъде разследван. И сега отново към нашите слушатели на телефоните. Здравейте! Чуваме ли се? Докато се чуем, да ви прочета какво ни пише Иван Бозуков във Фейсбук. Наблюдавайки поредната бутафория от последните няколко дни, за кой ли път се чудя, наистина ли е толкова трудно да постъпваме като цивилизовани хора? Толкова ли е трудно новите управляващи, които и да са те, да се обърнат към бившите такива, примерно с думите? Благодарим за всичко добро, направено от вас, и се надяваме да ни помогнете за всичко добро, което възнамеряваме да направим самите ние. Ето два факта, съответно от далечното и не толкова далечното минало, пише нашия слушател. Стефан Стамбулов е бил един от най-корумпираните, но най-успешни наши политици, докато Жан Виденов беше един от най-малко корумпираните, ало и меко казано най-неуспешни такива. Не проумявам до кога ще сме подвластни на инфантилния рефлекс, винаги да сменяме властта с карикатурни псевдореволюции под формата на бури в чаша вода, пише Георги Бозуков във Фейсбук. Сега надявам се да имаме и чуваемост с нашите слушатели. Здравейте!
Здравейте, чуваме ли се?
Вече да.
Понеже премиера бившия Борисов получи сърцетуп, това му се случва за втори път. Помните ли кога беше първия?
Ами подсетете ме, не си спомням в момента.
Ами тогава влезна за една седмица в болница, ако се сещате, не беше добре с сърцето. И това съвпадна с фалита на кипърските банки. Говори се за сума от порядъка на 2 милиарда евро. Това имах да кажа.
Да, благодаря ви. Калин Константинов във Фейсбук: трябва да правим разлика между арестуван и осъден, защото до сега имаше много по-късни арести, които доведоха до едно голямо нищо. Освен това, този арест се случва в много удобен момент, когато трябва да се отвлече внимание от темата Украина, от изгонването на руски дипломати и така нататък. Пише нашия слушател. Отново към телефоните. Здравейте.
Ало?
Здравейте.
Здравейте.
Да, чуваме ви.
Здравейте, да. Борислав Димитров се казвам. Две неща много набързо. Значи искам да викам следното нещо, като че ли никой точно така не го е задавал въпроса. Някой до сега, освен, така ще кажа, Гешев, нали, не се концентрираме сега само върху личността, говорим за прокуратурата, арестувало ли е, може да се каже, най-изявените хора на подземния свят, нали, тук ние сме съгласни, Бошков, и да ги изредим ли останалите петима там, които си стоят И в момента някои от тях дали са държава. Това е единия въпрос.
Кои са другите?
Някога?
Чакайте, кои са другите? Защото Божков знаете, че е в чужбина, така че очевидно няма как да бъде арестуван.
Ама не, не, аз говоря за друго, за повдигнатите обвинения, 19, той да. Се избягал. Те, вижте, те сега могат да побегнат, тя и Корнелия Нинова може да побегне, нали? Това не значи нищо.
А защо? Тя няма причини да бяга, нали?
Е,
нищо, направите
няма.
Някакви внушения.
Контекст, нещо чули сме до сега, ама нека да не се концентрираме върху тези неща.
Не, не, чакайте. Въпроси... Не, нека да не оставаме нещата така. Около Трансинспекс имаше проверка. Имаше проверка. Имаше проверка на същия на прокуратурата.
Ама,
знаете, за всички приватизационни
сделки. Да, това не мога да го разбера много. Ще си говорим, но поне не чакайте да кажа една дума.
Айде кажете една дума за това, за което говорим, ако обичате.
Защото ме попита. Еми, ние за това говорим. Ние говорим за арести, за прокуратура. Това не е ли темата?
Аз не ви питам кой не, кой не е арестуван. Питам ви какво мислите за един конкретен арест.
Прокуратурата някога, случвало ли се е прокуратура, главен прокурор, безнаказани хора, Божков, Бобокови, Миню Стайков, мисля, че се казваше, Арабаджиеви, Баневи, е, вие ми кажете тия хора, кои са? Тия хора, вие не искате ли някаква справедливост да разберете какви са тия пари, откъде са, що е тази безнаказаност? И не са само те, но поне това е някакво начало. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Ако беше обезглавен Гешев днес, вчера, преди арест, вие представяте ли си, може ли заедно да си го представим, каква вандалщина щеше да настъпи в Българията, вахханалия, бих казал, милиционерска? Аз си го представям. Вие можете ли, като журналист, да си го представите?
Може ли да ви попитам какво мислите за ареста на Бойко Борисов, който не беше направен от Гешев? Опитвам се да разбера логиката на това, което говорите.
Е, и... вие ако това не разбирате,
ами
да
не разбирам, да.
Вижте, аз ви казвам, ако Гешев беше хванат, обезглавен и стоеше някой поставен от...
Какво щеш да се случи?
Шайката,
какво щеш да се случи?
Човек, ако беше поставен някой от тях човек на месото на Гешев, на оглави прокуратурата.
Така.
Представете ли си какво единодействие милиционерско щеше да настъпи? Това ви казвам.
Тоест, вие говорите за ареста на господин Борисов, но всъщност ни говорите, че е много важно да остане
не,
господин Гешев.
Не, ареста на господин Борисов, толкова да. Бутате към него...
Не, не ви бутам. Има кой... Не ви бутам. Не ви бутам на никъде. Има наши слушатели, които ще го коментирам.
Ама
само да кажа нещо. Може ли да ви кажа нещо? Защото за всички тези случаи, за които вие говорите, какво се е случило, ще разберем, когато делото приключи с влязла в сила присъда. За сега част от тях, голяма, са на етап досъдебно производство. Някои стигнаха до съд, но бяха върнати, така че нека да бъдем търпеливи, да изчакаме, както беше написал един слушател. Не задържането, а присъдата. Сега, Twitter. Наш слушател, който се представя с никнейм Байтошо, ареста на Борисов няма нищо общо с разследването на Борисов. Ако разследването е съдебно правен въпрос, арестът си беше чисто политическа акция. Борисов трябва да се разследва, но това не може да стане. Но това може да стане и без циркове, пише той. И Веселин Делчев в Украина, пише той, се извършва бавно, средно, мащабно, поетапно клане на хора. Вие тук питате въпросчета, които не променят звещината, даже отклоняват вниманието и от проблеми, които са възникнали около ареста на Борисов. Не смятам, че се отклонява вниманието. Темата за случващо се в Украина се отразява доста пълноценно в програмата, но пък ето ще имаме възможност да видим някой искаше ли да отклони вниманието от случващото се в Украина с този арест. И този някой, ако е го има, той е институционално позиция заема. Към телефоните. Здравейте.
Здравейте. Казвам се Петрова. Одобрявам ареста на Борисов. Мисля, че всичките тия поплачове, ревове и вопли за безпрецедентност, за това, че той едва ли не е... това не е момента и така нататък. Просто мисля, че това са несъстоятелни неща. Важният въпрос, според мен, тук е какво се оказва нашата прокуратура? Нашата прокуратура, според моето скромно мнение, е една държава в държавата или държава на държавата. И с всичката нескопосаност, за която бива обвиняван на МВР, мисля, че то направи пробив в тази посока и мисля, че това е една силна провокация към обществото, към законодателите, по-бързо да разплетат плетката на порочната наша система, съдебна система. Това трябва да се разпреде и да се оплете по нов начин, който да бъде по посока на нашите интереси, а не на тези или онези мафиоти и свързаните с тях прокурори и евентуално съдии.
Благодаря ви за този коментар. Какво ще направите законодателите? Ще коментираме след един политически некоректно. Пламен Петков пише в Твитър, че въпроса, който задаваме, не може да се изчерпа само с едно да или не по отношение на конкретния арест. Той трябва да изгния в затвора, но не по начина, по който беше направено, защото в случая заради собствения си пиар. Премиера Кирил Петков, вместо да му извади очите, му изписа вежди, съживи от мъртвите, един политически труп, пише Пламен Петков. И отново към нашите слушатели на телефоните. Здравейте! Чуваме ли се?
Ало, здравейте!
Да, здравейте!
Здравейте, казвам се Михайлова от София. Аз също одобрявам ареста. И тези, които непрекъснато говорят, че начинът, по който бил осъществен, е неудобрителен. Напротив, той беше прекалено мек и не се спазваха основни правила при задържане. Защо не сложиха белезници?
О, вие даже смятате, че прекалено либерално е било отношението.
Когато се задържат хора, се слагат белезници, независимо какви са. Но да оставим това на страна. Мисля, че начинът и въобще самото задържане беше един урок по правоприлагане. А това, че циркаджиите от ГЕРБ правиха своите изпълнения, късаха ризи и пред своя гост, това беше просто една недобра комедия.
Добре, благодаря ви. Цветан Мънгов обаче смята, че това е бамбашка акция, нелепа като влизането на прокуратурата в президентството. Вероятно момента е избран, за да профилактира срещата на генерал Борисов с генерал Остен. Между това не знам дали е имало такава среща, но може би някаква информация има нашия слушател, при която нашия би осветлил себе си опозицията като по-проамериканска от властта. Но това не е най-важното, пише Цветан Мънгов. По-важно е, че този епизод отразява продължаващата война на институциите в България. Това вече е зле. Докато тази или онази служба е овладняна от тази или онази партия, нищо добро не ни чака, пише той. И отново към телефоните. Здравейте.
Здраво.
Добър ден.
Добър ден. Може ли малко да се усмихне?
Ако има нещо хубаво,
да наймем, да наймем Лаура Кьовеши за 2-3 години да ни стане прокурор в България. Първо. И второ ми апострофи върви народи заблудени към стъмни бъднини върви. Ще го пеем след 2 месеца химна. Пели сме го достатъчно. А Стамболов има господеца викане. Не е оставил наследници. Нещо му се е получило в рода. А всички тия прокурори са мафия. Съдиите са мафия.
Мисля, че тези обобщения идват малко в повече от темата, която водим. Само да кажа, че се опасявам, че можем да купим госпожа Кьовеши. Просто тя показа през годините, че не може да бъде купена. Вера Петрова в Фейсбук одобрявам. Надявам се, че има достатъчно събрани доказателства, които да поставят прокуратурата в прокурорите, по-скоро в невъзможност да стоят пасивни. Пише тя, ето и още едно мнение на Борислав Миланов в Твитър. Разбира се, че подкрепям ареста на Борисов. Трябваше много отдавна да се случи. Че по-важно е дали това ще бъде достатъчно за премахването на Гешев. Поставят въпроса той. И отново към телефоните. Здравейте.
Ало, здравейте, госпожо Велихо.
Здравейте.
Младен Димов от София се обажда. По принцип беше правилно арестуван Борисов и там неговата свита около него. Но тези хора не си свършиха работата както трябва.
Кои хора?
Ами, както полицията, така и прокуратурата. Самата прокуратура е пълен нонсенс да бъде част от съдебната ни система. Тя трябва да бъде поставена на пиедестала на адвокатурата.
Нека да не отваряме темата за конституционна реформа. В момента коментираме конкретен казус, кой какво направи, за да се тръгне.
Този казус, госпожо Великова, би хванал дикиш, ако нещата бяха свършени както трябва, а не по този зеленашки начин.
Кое е зеленашкото?
Ами да не се подковеше с достатъчно улики, с достатъчно доказателства, за да може да се образува прокуратура, за да може да образува досъдебно производство.
А защо според вас влязоха полицаите неподготвени в дома? Всъщност то не е трябвало и полицаи да влизат в дома на Борисов, но защо бяха неподготвени?
Ами явно се действали прибързано. Явно, нали, тези хора пришпърват нещата.
Кои?
Може би за да покажат, че наистина ние действаме, ние сме много активни и така нататък. Както на времето Цветанов и Борисов пък тичаха да улавят престъпниците по магистралите и по такова.
Добре, благодаря ви. Михова 1278 в Инстаграм. Напълно одобрявам ареста на Бойко. Въпросният индивид нанесе най-големите вреди на българското общество. Дано скоро влезе там, където му е мястото, пише той. И сега имаме ли още слушатели? Да, здравейте.
Здравейте, въобще ли била? За мен мисля, че беше една пиар, така акция, не беше правилно точно по този начин. Нали, предишния път го извикаха там, имаше си журналисти тук, имаше риск да стана като подворение тук по нощите и така. Аз мисля, че ли нещо са търсали там, нещо по сигнал да намерят на компромат да го станат, нали, за такова. Или това. Аз искам нещо друго да обърна внимание. Значи, има нацика Максима, почне ли Волен Сидеров да прави циркови и да си избори. Така че, да знаете, нещо не следа вече с избори.
Добре, ще
това,
видим.
Това, според мен това аз погълна на правителството и на това, защото те по този начин така дигна ГЕРБ. Ято, че те вече не са, нали, там вижте гърцване, вече никой не говори както чувате, никой няма такива, те вече...
Разбрах ви, мирише ви на избори. Дани Иванова пише във Фейсбук, докато Гешев пази Борисов, дори на место престъплението да го хванат, няма да бъде задържан. Райна Дамянова бих одобрил ареста на Бойко Борисов, ако не беше затъмнил посещението на Лойд Остин в България. Сега съм объркана, какво повече одобрявам, пише тя. И още едно мнение на Емил Ковачев по въпроса за ареста на Борисов. Изключително ме срам от бездействието на прокуратурата. Тази институция умело отказва да работи и това е ужасяващ правен нихилизъм, който час по-скоро следва да се прекрати. Убеден съм, че Борисов е най-обикновен крадец, чието място е по арестите, след това е в затвора, но явно не може да се намери нито един достоен прокурор, който да го обвини, казва нашия слушател. Последни двама слушатели сега. Здравейте, първо сте вие. Значи следващия слушател. Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Любима, всичко това е цирк за народа. Циркови сме гледали 1001 цирка. Те са помислили, че се дигат рейтинга, обаче изложат се като пълни кифлачи. И мирише ме, аз преди да дадат клетва в Народното събрание, казах, че най-много 5-6 месеца и ще паднат от всички столове, които влязат.
Ами да видим, обадете се след 5-6 месеца, да види, още 2-3 месеца, за да видим дали сте познал. Благодаря ви. Сашо Александров, този елов арест на Борисов е жива диагностика, която показва и импотентността на българската правова система. Не мога да одобря действия, за които последствията са предизвестени, ни пише той. Влади Николов, така малко ще перифразирам. Когато бъркаха в кацата, не плакаха. Сега надигат вой до Бога. Има безброй престъпления, за които Борисов вече трябваше да е в затвора. Но прокуратурата ни е мотивирана да не пази закона, пише той. Дали успяхме да чуем слушателя, който се опита и преди малко? Здравейте!
Ало, здравейте!
Добър ден!
Трябва, госпожо, реформа в Българското национално радио, защото то представено вините едностранчиво и дори в този случай, в който коментираме...
Кажете, какво не казахме? Какво не казахме?
Да, най-важното, което не казахте, че всъщност оня, който закупа руската тръба с българските пари, без да пита народа, всъщност няма никога да бъде арестуван от онези, които упорито отказват да наречат Русия агресор и да помогнат на Украина с въоръжение. Тези едни и същи хора всъщност закупават България 77-8 години. Това са онези, които са скрити. едно време комунисти, а днес са само скрити тайни русофили, които
сега...
работят срещу България току-що... и връщането на руския тоталитаризъм в България.
Благодаря ви, току-що коригирахме това, което вие смятате, че не е минало в ефир, макар че тази теза премина в ефира, така че казахме какво мислите вие за този арест. Григор Вълков в Скай. Бойко Борисов съвсем не е символ на демокрацията у нас, както се опитват да го представят от партията му. Той е виновен за спирането на транспортен проект с национално значение, с международно японо-американско участие. Той беше за изграждане на контейнерни терминали в пристанищата Варна и Бургас за 300 милиона евро, финансиран от Японската банка за развитие. Той е участвал, нашия слушател лично, в този проект и може да ни разкаже повече, но като цяло дава примера, за да каже, че Борисов има много провинения, за които да отговаря, и му е дошло времето за това. Още един последен слушател за днес. Здравейте!
Добър ден, здравейте! Благодаря на господин Балев за коментара. Само ще вмъкна, че Мартин Лутер и лутарианците полагат началото на антисемитизма в Германия и в Европа в последствие. Тук. Ами смятам, да, правилен беше ареста и всичко, което за да понесе отговорност, е правилно. Само ще кажа на нашите съграждани и съдържавници, представете си, че Лаура Кьовеши беше главен прокурор. Щеше ли един ден да търпи Борисов през тези почти 12 години? Това е друг въпрос. Смятам, че господин Борисов беше елегантно и внимателно прибран. Седеше на една пейка и му говореха гласове. И от Москва, и от Дубай, и от Брюксел. И аз съвсем не смятам, че те ще се обърнат към Европа, защото Европа има много какво да разследва като стопански и финансови престъпления. Аз смятам, че господин Борисов поизригна онази вечер и според мен изтича в канала, както му е времето, сам. Защото ако не го направи сам, има опасност да повлече много хора със себе.
Добре, благодаря ви за това обаждане. Така успяхме да очертаем палитрата на вашето мнение. По-късно очаквайте в предаването ни и резултатите от анкетата, която върви в социалните мрежи. А ние след един продължаваме в разговор с моя събеседник днес, за да коментираме и въпроси, които вие поставихте днес. А това е Николай Радулов.
Политически некоректно.
Моя събеседник, който насирах и преди новините в един, е депутата от Има такъв народ Николай Радулов. Ще го представя малко по-дълго, защото това ще е един разговор, в който ще се пресекат много от биографията му и експертизата, която е имал. Той в момента е заместник-председател на вътрешната комисия и член на тази за службите, но беше предложен за вътрешен министър и вице-премиер от Слави Трифонов в първото му проекто правителство на Има такъв народ миналия парламент. Преподавател е по национал на международна сигурност. Бил е секретар на МВР от февруари 97 до 3 декември 98 година. Като това означава, че господин Радулов, здравейте, това дълго обявяване. Сте се срещал по пътя си професионалния с Бойко Рашков, нали така? По това време той е бил следовател на шеф на следствието.
Действително, когато съм работил в МВР, защото аз дълги години съм работил в МВР, Бойко Рашков беше шеф на следствието. Преди това си го спомням като заместник шеф на следствието. По времето, когато обаче аз бях секретар на МВР, той имаше конфликт с Богомил Бонев.
Беше страшно.
Да, страшен конфликт, и по-скоро той тогава взе страната на Татарчев и всъщност аз с него не съм работил. Много познавам от години, защото той преподава специални разузнавателни средства, както и аз. Засичали сме се в Варненския свободен университет, където той преподаваше, така че мога да кажа, че относително го познавам.
Айде служете се сега на неговото място, ако беше се реализирало това правителство на Има такъв народ и вие бяхте вътрешен министър. С главен прокурор Иван Гешев, това е важно, защото всъщност ние виждаме, че тук това, което прави МВР, е опит да се осветли нещо, което не може да се финализира заради прокуратурата.
Това наистина е много сложен въпрос, защото хората, когато бяха на протестите и аз заедно с тях, виждах, че искат да се махнат първо Борисов, след това Гешев. И го искаха така, че даже не се замисляха колко лесно или колко трудно ще стане това. Те си представяха, че ще има избори, на изборите ще победи опозицията и тя ще махне Борисов и Гешев. Как ще стане това? Никой не си задаваше въпроса от хората на площада, въпреки че тези, които имат образование или са работили юридическо, или са работили в държавните структури, знаят, че дори един обикновен чиновник не може да махнеш лесно. И това е така, защото когато държавата се гради и се правят закони, рамкиращи дейността на каквато и да организация, там се полагат и гаранции, че не може всеки по желание на еди кой си да бъде махнат, а трябва да има необходими условия. Според мен е фиксирането върху реда първо да се махне Борисов, след това Гешев е неправилно, защото ключът за работа по проблеми, които имаме съмнение, че Борисов е намесен, е в прокуратурата. Прокуратурата даде неколкократно знаци, че работи на едната страна, т.е. на страната на предишната власт, и това е като че ли нярко изразено в безумните обвинения по член 95 за опит за държавен преврат, включая с финансиране от външна страна, имаше се предвид Васил Божков, и при близо 1000 искания за подслушване и тайно наблюдение не беше открита и прашинка от такава връзка. Независимо от това, прокуратурата натовари господин Божков с 19 обвинения, точно за това, защото предполагаше, че той може да каже нещо от кухнята на властта. И това нещо, за да не прозвучи обвинително, трябва да го обвинят в колкото се може повече неща, включая в изнасилване.
Ето той стигна до Европейската прокуратура. Ние не знаем какво е казал. Очевидно, там няма проблем с кого да слуша.
Така е, и там, доколкото разбирам, разпитан, но най-вероятно е дал и доказателства, които пази за този момент. Аз много се очудвах, когато още в самото начало, когато той започна да говори от Дубай, да пише във Фейсбук, не даде нито така един сериозен видео и аудиозапис, въпреки че неговият офис е добре снабден с камери.
Между другото, в петък по някое време тръгна този слух, че има някакви видеоматериали, които показват някакви посещения, не просто с пура в ръка, както разпрочете е прокуратурата, но така иначе ние няма как да знаем.
За записи от Министерство на финансите, не от неговия офис, а там също е имало срещи и са виждали хората. Не там обаче е въпросът. Въпросът е в това, че ние имаме една прокуратура, която многократно е показала, че когато става дума за Бойко Борисов, тя въобще не се задейства. Не се задейства. И връщаме се назад във времето, като започнем от тия разговори след Борисов 1, когато той в къщата си в Банкя разговаряше за това кой е поставил, къде е поставил и кой как ще нареди. Прокуратурата би имала достатъчно основания да започне едно разследване, защото никой от хората, които участваха в разговорите там, не отрече, че това се е казало. Общо взето, прокуратурата се опита да фокусира вниманието на хората
върху
това, кой е подслушвал, нали, как е станало и така нататък, то всъщност това е отвличане на вниманието, защото няма никакво значение как е станал записа, то е повод за сигнал. А пък, разбира се, нямам нищо против да се търси това, който записва незаконно, само че ние така и не разбрахме дали е законно или незаконно.
Сега,
там.
Обаче, ще се върнем и към прокуратурата, но нека все пак това да не бъде така, основанието да не поговорим около самата акция и множеството въпроси, които тя провокира, защото имаше доста така притеснителни обстоятелства около този разпит на премиера в кабинета му и разследващия полицай там при него, участието на полицая, не на следователи по този случай, вкарването на името на Менда Стоянова на Европейската прокуратура. Искам да ги изброя, за да е ясно, че гледаме всичко в контекст. Неотложността. Борисов от една година не е на власт. И резултата ясно беше
за
този.
Неотложността е ясно. Нали, който се отвори наказателния кодекс, ще види, че ако прокуратурата не ще да го направи това, да задържи и да направи обиск, това е единственият начин, по който полицията може да действа. Сега, полицаи, но това са разследващи полицаи, бившите дознатели, т.е. хора с юридическо образование, имат право...
Да, ама все пак става работа. Дума за министър, бивш министър-председател и финансов министър.
Тук думата е бивш. Бивш. спомнете си как Нено Димов беше арестуван и то с камери и така нататък, без да бъде бивш. Но той там не беше от тази група, която ГЕРБ представляваше, а така минаваше за по-свързан с по-демократична
общност. Можеше да бъде преглътнат. Тоест, вие не виждате проблем в поведението на МВР по този
не,
случай?
Не, аз виждам проблем, който се състои в това, че избране неподходящият обект на въздействие в този случай, защото според мен поредността трябваше да бъде първо да се разбере как този главен прокурор и тази прокуратура ще работят и след това да се извадят всички подозрения и доказателства на масата за Борисов, защото сега каквото и доказателство да се извади, прокуратурата ни показа, че тя с пренебрежение ще отнесе към него и ще направи така, че то да стане невалидно. Според мен голямата грешка е, че не се поработи още малко по закона за съдебната власт, не се опитаха да изчакат смените в Висшия съдебен съвет, за да инициират махането на Гешев и чак тогава, след като се започне някакво преустройство в прокуратурата, да се работи по Борисов.
Явно се бърза да се даде някакъв
да,
такъв резултат.
Ма бърза се, то твърди не явно се бърза, е сигурно, да. Защото ние видяхме по телевизията как премиера каза,
точно така,
искам арести.
Да. Ама така, че трябва ли така, защото това правителство дойде в името на законността и на отричането на това, което е било преди?
Аз съм за това, арестите се правят с необходимите доказателства по съответния начин и както закона го изисква, без да се нарушават правата на заподозрение, без да се правят циркове, без да си правят прокуратурата, МВР или който и да е пиар. Но виждате, че в България от 10 години се наложи този стил на работа. Шумно се арестуват, държат се по 800 дни в арестите без обвинения или с обвинения, които отпадат, пък се повдигат още за да задържат.
Да
продължи задържането и най-накрая ги освобождават без нищо не е мръднало.
Сега въпросът е, че тези новите трябваше да променят това. Могат ли да го направят те? Не обещаха ли нещо,
значи,
което не могат да свържат?
Имайте предвид, че тези, които трябваше да работят по този случай, като изключиме главите на специалните служби на МВР, са абсолютно същите, които изпълняваха разпореждането на Борисов. В МВР има малки смени по върха на областните дирекции и нищо надолу.
А в службите как е?
В службите има сменени ръководителите на службите и нищо от тях надолу. При това някои от ръководителите на службите са бивши заместник ръководители или ръководители от друг ранг в същите служби, т.е. те са избирани по същия модел, от същите хора, които са избирали шефовете на службите и не виждам как биха могли те да осигурят промяната. Промяната започва от убеждаването на ръководството, че е необходимо.
Добре, как да се промени това? Ето вече и съвсем легитимно звучи това, което казват ГЕРБ. Ние от една година не сме на власт. Вие имате всичко. Вие от двете служебни правителства, в крайна сметка сега имаме премиер и вице-премиер от служебно правителство. Защо не може никой да пипне
това,
службите?
Това е малко пресилено. По простата причина, че това правителство работи, даже мисля, че е по-малко от 3 месеца.
То дни стават други
така,
ден.
Точно така. А служебните правителства, които ГЕРБ слага в кюпа с времето, не биха могли да направят такива промени по простата причина, че това трябва да се направи от редовно правителство.
А трябва ли да има и законодателни промени, за да видим дали и каква е ролята на парламента? Вие периодично ги викате и слушвате ги.
Сега. Законодателните промени засягат някои от нещата, свързани с службите. Например, аз мисля, че някои от законите, които позволяват да се нарушават правата на гражданите безнаказано и безусловно, трябва да се променят. Като закон за специалните разузнавателни средства, един безкрайно лош закон, който продължава да работи по същия начин, по който работил вече близо 10 години. Според този закон, всеки по всяко време, без да извършва престъпление, може да бъде наблюдаван. Има шапки, в които текстовете са като в Конституцията и след това под тях другите текстове отричат това, което е казано по-нагоре. Ето един закон, който трябва да се промени. Ние работим, между другото, по този въпрос. Но самите служби би трябвало да са активни в няколко посоки. за да започне промяната. И това са правила, измислени не от кой да, от хора, които са правили промени в големи организации, специални служби на чужди държави. За да започне една промяна, в нея трябва да са въвлечени всички ръководители, включая и средния ръководен състав. Тоест, тя не може тази
тези,
промяна
да... Тези, които искате да променяте, да трябва извърши. Да участват в промяната.
Точно така, точно така. И за това промяната в нашите условия трябва да започне от смяната на всички тези хора. Разбира се, аз не говоря за това, че да си определим едно ниво, до което ще ги смениме и да ги уволниме всички и на тяхно място назначим друго. Първо трябва да се направи внимателен преглед на това как са назначени, откъде идват и какво правят, защото аз не се съмнявам, че поне половината при един такъв преглед би трябвало сами да си подадат оставката, защото са паднали някъде отгоре, не са имали необходимите знания, навици, умения, със съвсем друг профил са физкултурници, педагози и така нататък. А тези служби имат нужда от професионално управление. След като се извършат такива разследвания вътре в службите и всъщност промяната трябва да започне от службите за вътрешна сигурност, защото те са най-заразени, тъй като те са изпълнявали задачи на предното ръководство, включая по отстраняване на неудобните служители, които си позволяли да говорят или са опитвали да работят нещо срещу те, които им е казано да не пипат. И след това чак, заедно с тяхна помощ, трябва да се извърши една комплексна промяна. Има какво да се прави в специалните служби. Значи, например, ДАНС. ДАНС в момента е по един модел, който е съветския модел.
Въпреки, че е нова служба.
Въпреки приказките 2008 година, вие знаете, БСП беше Станишев, който беше наречен мистер Клин от тогашния американски президент, беше инициатор и твърдеше, че това е българското ФБР. Но всеки, който погледне много подробен е сайта на ФБР с разбивка на това кое как работи, дори имената на служителите са вътре, и погледне сайта на Федералната служба за безопасност, ще разбере, че приликите са с руската структура, не с американската. Тоест, веднага може да стане ясно какво и как трябва да се преработи. Обучението на състава навсякъде е елиминирано като основен фактор за качествена работа на службите. ДАНС продължава да не желая да има академична структура, която занимава с неговата подготовка. Те отказваха да работят с Академията на МВР, когато там имаше сектор сигурност. И следствие на което аз мисля, че техните служители не са достатъчно подготвени. Имат някакви вътрешни школи, курсове, в които според мен качествена подготовка не може да се извърши. И нещо много важно, което ние засегнахме, когато занимавахме преди съставянето правителство в коалиционните групи по определени направления. Цифровизация. Тези хора, които сега управляват тези служби, не разбират и не искат да научат какво трябва да се прави да се цифровизират службите. От една страна. От друга страна, когато разглеждахме бюджета, ние извикахме ръководителите на специалните служби и се оказа, че те са предложили бюджет, какъвто е бил миналата година, по-миналата година и по-миналата година.
Самите те
не искат. Значи няма специална служба в света, която да не иска още от бюджет. Къде останаха идеите за модернизация, за това, че трябва да се реконструира сградния фонд, за това, че техниките и технологиите са на много старяло ниво? Нищо по това не е казано.
Сега обаче важно да поговорим за хората, защото съвсем наскоро имаше във връзка с войната и изслушването на службите едно много силно обвинение, което дойде от председателя на вътрешната комисия Атанас Атанасов, че службите са знаели, но не са ви казали. Не са казали на държавното ръководство. Не казват на комисиите, които са компетентни да ги питат. И той заподозря руско влияние в службите. Възможно ли е това?
Аз не бих стигнал толкова далече. Аз мисля, че в службите няма достатъчна компетентност да се стигне до правилните изводи. Това, което направиха и което ни разказаха ръководителите на службите, защото ги викахме и след това, за да разберем защо те поддържаха една невярна теза. И те казаха, ние сме лишени от възможността да вършим истинско разузнаване.
Ама защо? Защо?
Защото няма средства. Защото
няма пари, но не искат пари. Няма пари, но не искат
така,
пари.
Да, разбирате ли колко е...
Абсурдно звучи.
Не искат пари, защото правили си предложението за бюджета, като са отишли в Министерство на финансите, там са ми казали толкова ще получите.
Ага, и те са съгласили.
И те са казали ми, добре, дайте си траеме, защото нали, сега има промени да ни ни засегнат, може би. Истината е, че те са недофинансирани, има големи дупки в щата. Тези хора могат единствено да ползват материали, които ако им пратят, им пратят чуждите специални служби и да четат пресата и оттам да правят анализи. И точно така казаха. Ние се подведохме по анализите на английската, френската и немска специални служби,
няма
които
нищо.
По същия начин
не, защото,
казаха.
Защото ако те са подведени, некомпетентни, нямат пари, източници не стигат и затова са ви подвели, добре, ще го приемам. Но ако те са знаели, са
значи,
подвели
вижте,
държавното ръководство...
Аз не бих казал, че са некомпетентни.
Добре,
но казвам,
думата.
Че с тези средства и с този ресурс, който
толкова могат.
Толкова могат.
Не, въпросът ми беше следния, дали може съзнателно да са ви подвели?
Не мисля, че съзнателно ни подведоха. Първо, защото сега е момент на промени и всеки от тях е наясно, че когато се види резултата, а той зависи от разглеждане във време, т.е. техните прогнози трябваше да се разбере верни ли си или не са верни в рамките на един месец.
Бързичко става,
точно
да,
така.
Да,
и веднага се разбира кой какво е казал и трябва да се направят изводи защо. Така че никой от тях не би рискувал умишлено. Друг въпрос е, че тук имаме няколко шумно обвинени шпионски скандала.
Включително и в онзи ден.
Да,
в петък,
включително
да,
и онзи
още
ден.
В които
биват... главните герои или хората от руското посолство, които просто всеки знае, че половината от тях
това
са щатни служители на специалните служби и че не само, че не са намаляли, ами са доста увеличени през последните години и на хора, които са известни с проруските си убеждения, някои пропутиновски, като Николай Малинов.
Но можем ли да кажем,
това
че тези...
Това не могат да бъдат шпиони. Това могат да бъдат хора, които са... съзнателно съобщават своето мнение на някой от руското посолство.
Въпросът е тези 10 души, те са малко по-различни от предишните случаи, в които гонихме шпиони, защото тогава имахме ДАНС, казал на прокуратурата, установило се нещо и прокуратурата сезира външно да ги изгони. Сега беше като собствено решение, паралелно с изгонени още десетина в няколко други източноевропейски държави. Това
да,
с войната ли е свързано?
Това според мен е свързано с войната и с опита ни да покажем солидарно с Европейския съюз и НАТО.
Ма тези хора, ако не беше това, щяха да си устоят, така ли?
Тук има една тънкост, която я знаят хората от контраразузнаването. Никога не гониш установен разузнавач
защото
на противника,
да го контролираш.
Защото не
да.
Знаеш кой ще дойде след него и дали ще е разузнавач. И това не се прави обикновено, даже си ги пазат и гледат да не си отиде някой тях, защото толкова
познават. Разбрах, но сега просто трябва да демонстрираме солидарност. Добре,
е
обаче
акция.
Все пак нека да кажем господин Радулов какво може да се направи в тази посока, защото министър-председателя е човека, който може да зададе този тон за промяна в службите.
Министър-председателя е този, който трябва да инициира тази промяна. Най-вероятно той ще ги попита сега. Защо не предлагате промени както кадрови, така и структури? Какво ще му отговорят? Друг въпрос е, истината е, че министър-председател има съвсем друг разрез на подготовка и не би могъл да разбере, ако го заблуждават нарочно или без да искат.
Ами, в предишния кабинет имахме вице-премиер Бойко Рашков, който отговаряше за службите. Сега се прие друг подход, не се акцентира на службите.
Този подход всъщност е правилният, защото министър-председателят е този, който е ръководителят на съвета по национална сигурност. И би трябвало...
Ама ако няма компетентност в тази сфера, колко...
Би трябвало този съвет да е...
Той да е всъщност експертизата, да.
Но когато там са сложени тези хора, същите, които част от тях
трябва
да бъдат махнати, и когато този съвет не е обезпечен с едно звено, което да може да прави и структурни кадрови анализи, не само анализи на информацията, която им подават службите, те обикновено ги представят едно към едно, даже не ги коментират, трудно ще се върви към решителни мерки. Всъщност, има 7-8 известни експерта в страната по национална сигурност. Би трябвало министър-председателят да се интересува. Той, верно, не е много наясно с тази тема. Не му е била тема никога през живота. Но може да попита и да му кажат кои са специалистите. Просто се посъветва с тях. Не става дума за постове или за някакво влияние.
Сега въпросът е, господин Радулов, дали в рамките на коалицията е възможен такъв разговор, в който партията, която има квота в определени сектори, да дава идеи по промени в други сектори. Защото всъщност, нали, МВР стана ясно, силовите структури, те са си на Продължаваме промяната.
И вижте, когато погледнем комисиите, и те комисиите са нарочно конструирани така, че ръководителите на тези комисии
да са от друга формация,
не от тази, която има министерствата, така че аз мисля, че има компетентност, която може да бъде използвана. Например, в тези комисии, в които сме, аз и генерал Танасов сме работили в тези структури. Аз съм работил, той е работил, да кажем, 4-5 години, но аз съм работил близо 20 години. Така че бих могъл абсолютно обективно, без да взимам страна на това, този от коя партия или кой го е пратил, да им кажа какво трябва да се направи. И аз между другото го казвам. Аз не ме извикал министър-председателя, но ме питат много журналисти. Аз го казвам, това излиза в публичното пространство и би трябвало тези, които са в прес-център на Министерски съвет, да му донасят прес-релизите за това какво се случва и кой какво мисли.
Сега въпросът е дали се случва, защото изглежда, че и покрай този случай с Борисов и явно и през службите тече някаква информация, защото направи впечатление колко бързо ГЕРБ научиха, че Борисов е арестуван през служителите от НСО. Съвсем наскоро имаше много силно интервю на бившия шеф на Националната служба за охрана, бившия Кърсимир Станчев, който каза, че буквално хората, които са охранявали Пеевски и Доган, са се избирали от Пеевски и Доган. Може ли хората на Борисов да са му толкова верни, че да докладват не на те ръководството си, а на...
Със сигурност. Тоест, те са докладвали на ръководството, защото няма къде да ходят. Задължени са. Но това са хора, които още като главен секретар Борисов назначи първо в МВР, след това като стана министър-председател в НСО. И това са хора, които са му лично предани. Така че не можем да очакваме нещо друго. Ама ето за това казвам, че трябва системата да се промени. Ние имахме много дълги разговори. Ние се опитахме в предния парламент да промениме начина, по който става подбора и охраната на тези висши държавни служители. Т.е. там да няма постоянни, а на няколко месеца се извършва ротация.
Защото това е
дори
срастване.
Дори да не е такъв случай като Борисов, между охранявания, охраната, шофьора и секретарката се създават много често неформални отношения, които понякога водят до това, че предпочитанието е към този, който читаш, че ти е близък, а не към структурата, в която работиш.
Да, това е действително.
И това е срещано по света,
да.
Затова се правят тия ротации.
Ами, очевидно много има да се работи по линия на службите. Аз не знам, понеже така бавничко законодателно вървите, включително и с темата, която вие поставихте, кое е първо, Гешев или Борисов, и там също няма голям пробив, но има и голяма съпротива. Ако горе-долу сте чел как мина обсъждането на закриването на специализираните съдилища, там има много остра, много силна спойка между опозицията и прокуратурата,
така
специализираните
е, така
съдилища.
Е, значи в специализираната прокуратура, в специализирания съд можем да прегледаме човек по човек и вижте, че там няма нито един, който е случайно попаднал и неговото имплантиране на това място не зависи от неговата професионална компетентност. Просто човек по човек може да се разбере кой, къде, как го е бутнал, къде, по какви дела е работил, за които за благодарност е сложен там. И за това според мене тази система не работи.
Наивно ли подходихте, като смятахте, че може бързо да се направят промени, защото буквално тези промени, свързани с съдебната система, с антикорупцията, бяха сложени в неотложните задачи до 3 месеца. Буквално виждаме, че няма как да стане.
Аз бях един от хората, които непрекъснато твърдяха, че това няма как да стане толкова бързо. Не и ако се опитваме всичко да направим законно. Иначе, както по време на Октомврийската революция, вадиш отпреде тези, които ти пречат и ги разстрелваш. Но ние не действаме. По подобен начин действаше ГЕРБ. Не ги разстрелваше, но ги държаше по 2 години в затвора без обвинение. И аз, понеже много често ме питат тези хора, които са гласували за мене в района, от който съм, защо не махате Гешев? Толкова ли не можете да направите един закон, с който го махнете? Не можем да направим закон, в който се казва да махнем веднага Гешев. Такъв закон няма. Законите имат своя собствена процедура, имат своя собствена логика. Трябва да се измине дългия път, който законодателя е предвидил, за да се стигне до закон. И този закон не трябва да е посветен на един човек, а на промяната на системата, защото Гешев,
най-вече на
Гешев
системата,
е Гешев.
Да.
Ми Цацаров, да. Си беше Цацаров.
Обаче, докато това се случи, защото ето вие казвате, то трябва да става бавно. Вежуто казахте, че също така обмислено трябва да стане това, което се случи с Борисов. Обаче, докато всичко това върви по бавния и нормалния път, той не е лош. Бавният път е законосъобразния път. Какво правим с МВР и с прокуратурата? Защото това е една война, която според мен, без да звучи пресилено, скоро може да стигне наистина до физически етап.
Тя практически блокира работата на МВР, тъй като няма как да се работи.
Ама той прокуратурата очевидно не може да работи. То всъщност никой не работи.
Има нещо такова, че и в прокуратурата придвижването е ставало по същата логика, в която имало придвижването на ръководни позиции в МВР. Тя е същата власт, то няма как да е различно. Те всички министерства са в тази ситуация. Много е трудно да се направи промяната и както продължаваме промяната, си мислиха, че това ще стане много бързо. Очевидно е, че това не може да стане толкова бързо. Ние, поне нашата партия винаги била доста трезва в това отношение, знаейки и ние няколко души, които сме се занимавали по-дълго със сигурност, с законодателство, нашият главен секретар Виктория е била още преди години парламентарист. Ние знаем, че това не може да стане смахване на вълшебна
пръчка. Да, ама какво правим? Казваме ли, че докато решим въпроса с Гешев, се отказваме да се върши каквото иде по линия на по-високата борба с корупция?
Доказателствата се събират.
Но се държат за сега, когато дойде времето, така
това
ли?
Това е така, но има нещо, което трябва да подчертаем. Когато Бойко Рашков дойде като министър на вътрешните работи да управлява министерството, той видя, че са направени промени в НПК, така че всъщност всяко дело, което е заведено, веднага започва по него да го наблюдава и да работи прокурор. Хайде, това е законова промяна и не може да се избегне. Но с един вътрешен акт, подписан между предния главен прокурор и един от министрите на Борисов, не си спомня, може и да е Бъчварова, същия подход се приема спрямо оперативните дела. Тоест, ти не можеш да събираш оперативна информация за никой и да подготвяш доказателства без да са оформени, без прокуратурата да разбере това.
Да.
Бойко Рашков разбра това и отмени този акт. По този начин прокуратурата изгуби възможността да наблюдава какво наистина би могло да събере за този или онзи нейн приятел, да кажем в кавички приятел. И точно затова тя реши, че след като не знае точно какво става, е добре да се блокира работата.
Добре, да обаче кажете, да приемливо е ли това, което разбрахме, да видяхме да се случва в петък? Докато вътрешния министър и премиера даваха пресконференция и коментираха какво е казал прокуратурата, стана ясно, че на втория етаж стоят разследващите полицаи в Министерския съвет. Докато прокуратурата решаваше по вътрешно убеждение, ще повдигали или не обвинения наблюдаващите прокурори, по коридорите се разхождаше един заместник главен прокурор. Тоест виждаме, че в двете институции, в едната влиянието на главния прокурор, в другата изпълнителната власт, и прокурорите, и разследващите полицаи трябва по вътрешно убеждение да взимат своята
така
решение.
Така е, да, права сте. Но аз ще ви кажа, че ще мине много дълго време, независимо от политическата воля и прякото човешкото желание на ръководителите на тези структури да направят промени, докато настъпат наистина промени. Защото най-главните промени трябва да се направят в хората. След като разследващите полицаи дълги години са тичали по една писта, да направят това или онова, което им е казано, те, аз мисля, че са отвикнали да работят по вътрешно убеждение.
То може би,
работят по нечие чуждо вътрешно убеждение. Същото е с прокуратурата. Да знаете, че това, което ние виждаме, ама ние го виждаме, защото то става скандално и пред очите ни.
То се случва ежедневно.
Защото, да, така, и защото МВР от 20 години е сложено в фокуса на хората, тъй като най-пряко ги засяга. Абсолютно същото е положението в абсолютно всички държавни структури, в която да отидете и започнете да
помиквате. Чакаш шефа на къде ще кимне.
Същото е, да. Същото.
Много неприятно
промяна
е
трябва
това
да бъде. То нямаше как да е друго.
Но понеже промяната трябва да е промяна наистина, бихте ли така отправил някакви препоръки на хората, с които всъщност, които са на власт, защото вие ги подкрепяте? Какви грешки в едно изречение на финала, да кажем? Какво?
Първо, трябва да се работи професионално. Второ, трябва да се разчита на експертите. Има, освен експертите, които сега участваме в парламента или, или някъде по специалните служби, има и независими експерти, които не са взимали страна. Те също биха могли да, да бъдат полезни. Особено в сферата на сигурността, да знаете, че има една голяма маса от хора, да кажем около 80 000 здрави, напълно работоспособни, вярно пенсионирани, но поне експертите сред тях, които съществуват, също биха могли да бъдат питани, да бъдат ползвани за съветници и да участват във всичко това. На мен ми писа вчера в мейла един колега, с който съм работил по... Той беше в икономическа полиция, но заедно сме работили в районто. Хора, какво става? Аз за два месеца щях да извада всичко по това финансиране 50 и еди колко си милиона за магистрали, 59, ако се не лъжа. Щях да установя точно къде са отишли парите. Това става с това, с начина, по който сме си работили винаги в Стопанск. Има си начин, има си методики, явно, че никой или не ги знаят, или не желаят да ги да работят по тях.
Да, не желаят да работят.
Има много.
Има, да.
Хора има много.
И тук, да, трябва да се ползват и най-важно е да наистина да разберем дали има някакво нежелание, защото сега фиксирани в тази война между МВР и прокуратурата и взаимните им обвинения, че всеки чадаросва другия, в крайна сметка резултат е нула. Благодаря ви, Николай Радулов, депутат от Има такъв народ, студиото на Политически некоректно. Ивелина Георгиева е готова с резултатите от днешната анкета в профилите ни в социалните мрежи. Ето какво показват резултатите в отговор на въпрос, одобрявате ли или не ареста на Бойко Борисов в четвъртък срещу петък. Резултатите са, че според 78% от гласувалите във Facebook и Instagram този арест е бил необходим. В Twitter на такова мнение са 83% от гласувалите. Средно 20% от всички гласували не одобряват ареста на бившия министър-председател. Рязко сменяме темата, защото не забравяме, както ни разкритикува един от нашите слушатели, какво се случва в Украйна. Днес ви предлагам един малко по-различен поглед към лидера на Украйна. Лилия Димитрова за пъти на Володимир Зеленски от шоуто до водач на украинците по време на война.
Отвъд хоризонта.
Слушайте, тук съм. Няма да сложим оръжие, ще защитаваме страната си, защото истината е най-голямото ни оръжие. А истината е, че това е нашата земя, нашата страна, нашите деца. И ще защитаваме всичко това.
Героизма и стоицизма на украинския президент Володимир Зеленски изумиха и вдъхновиха света. Малцина в самата Украйна, а най-вече в чужбина, очакваха, че Зеленски, бивш комедиен актьор, ще се превърне в лидер, който да отговаря на този момент от историята на страната си. Като повечето от лидерите и хората на Запад, и Зеленски до последно не вярваше на американските предупреждения за предстояща агресия. Преломният момент в превръщането му от лидер с неубедителен рейтинг, който понякога изглеждаше повърхностен, в национален обединител, дойде няколко часа преди руското нахлуване. В сериозно обращение в социалните медии, в което говори отчасти на руски, Зеленски заяви, че се опитал да говори с Владимир Путин, но е бил посрещнат с мълчание. Двете страни нямат нужда от война, нито студена, нито гореща, нито хибридна, заяви украинския лидер, облечен в тъмен костюм пред карта на страната. Но предупреди, че ако украинците бъдат нападнати, ще се защитават. Когато ни нападнете, ще видите лицата ни, не гърбовете, а лицата, бяха думите му. Часове след началото на инвазията, Зеленски вече излъчваше пряко в социалните медии, сменил официалния костюм с военни одежди, които отразяваха библейската битка на Давид срещу Голиат.
Всички сме тук. Войниците ни са тук, гражданите са тук. Всички сме тук. Защитаваме независимостта и страната си. Така и ще бъде.
Непокорството на украинския лидер вдъхнови и засрами Съединените щати и Европейския съюз. Сплоти ги както никога досега. И те буквално започнаха да се надпреварват в налагането на санкции и превръщането на Русия в държава парии. По ирония на съдбата, при най-екстремните обстоятелства, Зеленски демонстрира ценностите, включително твърда защита на демокрацията, които биха дали на Украйна право на членство както в Европейския съюз, така и в НАТО. В множеството си послания украинският президент предупреди останалия свят, че въпреки, че той и страната му са на огневата линия, води борба в името на световната демокрация и свобода. Нито един украински лидер не е говорил така безцеремонно и прямо на Запада.
Що ми чуємо сьогодні? Це не просто
това, което чуваме днес, не са просто взривове, стрелба і бумтеж на самолети. Това е звукът от падането на нова желязна завеса, която отделя Русия от цивилизования свят. Националната ни цел е тази завеса да не падне през украинска територия, а около руските домове.
Друга голяма ирония на войната е, че руският президент Владимир Путин я обоснова като кръстоносен поход за денацификация на Украина. Като Володимир Зеленски е от еврейски произход и е единственият държавен глава евреин в света извън Израел. Нещо повече, дядото на Зеленски се е сражавал в редиците на съветската армия срещу нацистите, а много от роднините му са убити в Холокоста. Макар че беше избран с 73% подкрепа, Зеленски често беше възприеман с недоверие, дори насмешка от украинците. Но още в първите часове от войната отношението се промени драстично. Той се превърна в най-редкия лидер, синоним на настроението и характера на народа си в ключов момент от историята, като същевременно го подтиква към все по-големи национални усилия. Подобно на британския министър-председател Уинстън Чърчил по време на Втората световна война или Джордж Вашингтон по време и след Американската революция, смята историка Нанси Коен от Харвард.
Това е силата на една личност, която не се огъва. Има огромен ефект върху цял куп хора, институции, исторически сили, много по-значими от него самия. НАТО се конфигурираше наново, Запада намери единение, каквото не смяташе за възможно, и светът се променя, а Зеленски е катализаторът ни.
Зеленски създаде историческа легенда за себе си, като се изправи срещу агресията на Путин по начин, който го поставя редом с известни дисиденти от студената война, като полския лидер на Солидарност Лех Валенса и Имре Наги, екзекутирания лидер на унгарското въстание срещу Варшавския договор. Той демонстрира вдъхновяващо лидерство, каквото често липсваше по време на пандемията, когато някои лидери поставяха политическите си цели над общественото благо и отказваха да спазват правилата за общественото здраве, които налагаха на народа си. За разлика от бившия афганистански президент Ашраф Гани, който избяга от Кабул, когато талибаните навлязоха в столицата миналото лято, Зеленски е решен да остане и да се бори, и вероятно да умре със своя народ.
Позначив мене,
според информацията, с която разполагаме, врагът е набелязал мен като цел номер едно, а семейството ми е цел номер две. Искат да съсипят Украйна политически, като ликвидират държавния глава.
В емблематичен коментар Зеленски отхвърли американските предложения за извеждане на безопасно място, като според посолството на страната му в Великобритания е заявил на Вашингтон. Борбата е тук, имам нужда от боеприпаси, не от превоз. Отговора му породи и мим в интернет с неговия лик до този на мечето Падингтън, което той озвучава на украински. Смелото мече е съвършената метафора за президента, който отказва да напусне Украйна, въпреки че е една от основните мишени на руската армия. Зеленски на практика изнася мастер-клас по кураж и лидерство, отбелязва историка Нанси Коен.
Стана изключително умел, красноречив и вдъхновяващ в посочването на връзки между борбата на украинския народ срещу тази неоправдана атака срещу независимостта му с борбите и ценностите на различните народи по света. Сякаш световното население е забравило как изглежда истинското лидерство, но той ни го показва и призовава да го изискаме отново и да го подкрепим.
Според наблюдатели, опита му като актьор е от огромна полза за влизането в ролята на живота му. Преди да стане президент, го е играл и знае как бързо да се адаптира към различни сценарии, отбелязва журналиста Ярина Кличковска. Образованието на Зеленски обаче е юридическо. След дипломирането си от Киевския икономически университет, той основава телевизионна продуцентска компания. Партньор, успешен сценарист и продуцент на Владимир в квартал 95 студио е и спътницата му в живота Олена. Двамата са родени в един и същ град, но се запознават чак като студенти. А след 8 годишна връзка сключват брак през 2003 година. На следващата година се ражда дъщеря им Александра, а през 2013 посрещат и сина си Кирило. Олена е най-младата първа дама в историята на държавата, но също като съпруга си е непоколебима и пример за сила пред лицето на безпрецедентната криза. Олена Зеленска остана в Киев заедно с съпруга си и ежедневно повдига духа на сънародниците си чрез своите платформи.
Като всяка жена в Украйна, сега се страхувам за съпруга си, но и знам колко е силен и упорит. Обича страната ни, родината, народа си, семейството и мен. Уверена съм в силата на чувствата му и знам, че ще защитава всичко това до последно.
Ние сме армията, армията е нас. А децата, родени в бомбоубежища, ще живеят в мирна държава, която се е защитила, категорична е Олена. И Зеленски далеч не е изключение като пример за достоен лидер. Кмета на Киев, Виталий Кличко, бив шампион по бокс, милионер, който лесно би могъл да прелети океана и да призовава за мир от вилата си в Майами, не само остана на поста си, но и оглави защитата на украинската столица.
Целта е столицата на Украина, Киев. Но ние сме готови да защитим града си, да го превърнем в крепост. Ще се бием до смърт, ако трябва, за всяка къща, всяка улица, всеки пропускателен пункт.
Брат му Владимир Кличко, също успял боксьор, известен в цял свят, е неотлъчно до него и твърди, че войната в родината му е най-важната битка в живота му. Бившият президент Петро Порошенко загърби всякакви политически различия и стана част от батальон за защита в центъра на Киев. Порошенко е уверен, че руската агресия няма да спре Украина по пътя и към Европа.
Путин е човек, изгубил разсъдъка си, просто е обезумял, полудял и много зъл, щом дойде тук да убива украинци. Украинци, чието единствен грях е, че искат да са свободни, да живеят в демократична страна и да се върнат в европейското семейство.
Какъвто и да е изходът от войната, факт е, че украинският президент Володимир Зеленски и неговия смел народ вече направиха повече за промяната на политиката на Запада спрямо Русия, отколкото 30 години срещи на върха след края на студената война, преразглеждане на политиката и сблъсъци с Владимир Путин. А каквото и да е мнението ви за самия Зеленски, той несъмнено вече е символ на достоинството, напук на всички превратности на съдбата.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още Илия Димитрова, Иво Балев, Добрина Кремболова, Евелина Георгиева, Марина Великова и Антон Киров. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете на страница на Политически некоректно във Facebook и да ни слушате отново и в подкаста ни в SoundCloud и Spotify.